Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Ermənistan prezidentinin mətbuat katibi deyib ki, Ermənistan son 8 ildə Qarabağla bağlı aparılan danışıqlarda müzakirə edilən bütün sənədləri açıqlaya bilər. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatına baxmamaq qərarına gəlib. Fələstin yaraqlılar qrupu deyir ki, oğurlanmış İsrail əskəri təhlükəsiz yerdə saxlanılır və siyanistlər onu tapa bilməyəcəklər. Avropa Birliyinin baş ədliyyə rəsmisi Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin Avropada terror əleyhinə əməliyyatları ilə bağlı daha geniş istintaqa çağırıb. Efirdə xəbərlərdir. ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Matthew Braza ötən həftə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, münaqişə tərəfləri çərçivə razılaşmasını müzakirə eləyirlər. Hansısa son mərhələdə Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı səs vermə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, tərəflər referendum məsələsinə razılıq gəliblər. Bəyanatda həmçinin deyilir ki, Azərbaycanın sülh razılaşmasının əsas elementlərinə dəyişkən münasibət davam eləsə, Ermənistan Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ arasında birbaşa danışıqların aparılmasında təkid ediləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistanın bəyanatına münasibəti gözlənilsə də, bununla bağlı nazirlik indiyədək bəyanat verməyib. Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq demokratiyanın inkişafı qanunun aliliyi və bu ölkədə insan haqlarına hörmət baxımından vacibdir. Buna görə də AŞPA iyunun 26-sında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatına baxmamaq qərarına gəlib və monitoring komitəsindən xahiş edib ki, bu ölkədəki prosesləri yaxından izləsin. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərinin necə yerinə yetirilməsinə dair hesabat Parlament Məclisinin 2007-ci il yaz sessiyasında dinlənilir. AŞPA-nın yanvar sessiyasında Azərbaycana dair verdiyi qətnamədə Azərbaycan qarşısında 5 əsas tələb qoyulmuşdu. Seçki saxtakarlıqlarının araşdırılması, araşdırmaların nəticələrinin dərci və günahkarların ədalətli mühakiməsi, seçki məcəlləsinin Venesiya komissiyasının tövsiyələrinə uyğun dəyişdirilməsi və nəhayət sərbəst toplaşma azadlığı və media pluralizminə hörmət qoyulması. AŞPA-nın dünənki iclasında Azərbaycana dair qəbul olunan qətnamədə deyilir ki, bu tövsiyə ələrin çoxu yerinə yetirilməyib. İndi də xarici xəbərlər. Fələstin yaraqlılar qrupu deyir ki, oğurlanmış İsrail əskəri təhlükəsiz yerdə saxlanılır və siyanistlər onu tapa bilməyəcəklər. Bəyanatı Xalq Müqavimət Komitəsinin sözçüsü verib. Yaraqlılar onun haqqında məlumat vermək əvəzində İsrail həbsxanalarında saxlanılan qadın və gənclərin buraxılmasını tələb eləyir. İsrailin baş naziri Ehud Olmert yaraqlıları əskəri azadlığa buraxmağa çağırıb, əks halda isə Qəzzəyə hərbi hücumla hədələyib. Ehud Olmert deyib ki, bu danışıqlar sövdələşmə və saziş mövzusu deyil. Bu, əsas öhdəliklər mövzusudur və dünya ictimaiyyətinin tərkib hissəsi olmaq istəyən hər kəs bu qaydalara riayət etməlidir. Dustaqların buraxılması məsələsi İsrail hökumətinin gündəliyində durmur. Ehud Olmert. Avropa Birliyinin baş ədliyyə rəsmisi Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin Avropada terror əleyhinə əməliyyatları ilə bağlı daha geniş istintaqa çağırıb. Birliyin ədliyyə və daxili işlər məsələləri üzrə komissarı Franco Frattini deyib ki, bu ayın əvvəlində yayılmış Avropa Birliyinin hesabatında deyilir ki, 14 Avropa ölkəsi Amerika Kəşfiyyat Agentliyinə onların ərazilərindən gizli uçuşlar həyata keçirməyə və öz ərazilərində həbsxanaların fəaliyyətinə icazə verib. Bu da beynəlxalq insan hüquqları qanunlarının pozulması deməkdir. Hesabatın baş müəllifi İsveçrə senatoru Dick Marti deyib ki, Avropada belə halların baş verməsinə, bir daha baş verməsinə imkan verilməməlidir. Biz istəmirik ki, belə hallar Avropada bir daha baş versin və niyyətimiz terrorla mübarizə aparmaqdır. Amma biz bunu müvafiq vasitələrlə aparmalıyıq, elə vasitələrlə yox ki, bu əvvəl-axır terrora haqq qazandırsın. Qeyd edək ki, gizli uçuşlar həyata keçirildiyi deyilən Avropa ölkələri arasında Azərbaycanın da adı çəkilmişdi. İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xamneyi bugün deyib ki, Birləşmiş Ştatlarla danışıqların aparılması İranın xeyrinə deyil. O həmçinin deyib ki, Tehran İranın nüvə enerjisi istehsal eləmək hüququ ilə bağlı heç kimdən danışıqlar aparmayacaq. Amerika Tehran uran zənginləşdirməsini dayandırdığı halda Avropa Birliyinin nümayəndələrinin İranla apardığı birbaşa danışıqlara qoşulmağı təklif eləyib. Ağ evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, Amerika İranın nüvə məsələləri üzrə danışıqlar da nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricayindən formal cavab gözləyəcək. Human Rights Watch təşkilatı bu ayın əvvəlində Türkmənistanda həbs olunan Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri və hüquq müdafiəçilərinin taleyindən narahatlıq ifadə eləyib. Təşkilatın Moskva ofisinin direktoru Alison Gil deyib ki, qrup dustaqların işgəncə təhlükəsi altında olmasından narahatdır. Saxlanılanlar arasında Türkmənistanın Helki Asambleyasının iki üzvü və Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin əməkdaşı Oğul Sapar Muradova var. Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətini Azadlıq qəzetinin müxbiri Sakit Zahidovun həbsini araşdırmağa çağırır. Sakit Zahidov iyunun 23-də axşam Daxili İşlər Nazirliyinin narkotiklərlə mübarizə üzrə əməkdaşları tərəfindən həbs edilib və ertəsi gün Nəsimi rayon məhkəməsi ona 3 aylıq həbs cəzası kəsib. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Daxili İşlər Nazirliyini jurnalistin həbs şəraitini aydınlaşdırmağa və polisin onun cibindən tapdığı heroinin doğrudan da ona mənsub olduğunu sübut eləməyə çağırıb. Xaricdəki Azərbaycan təşkilatları İranın Azərbaycan şəhərlərində keçirilən etiraz aksiyaları zamanı həbs edilən 151 Azərbaycanlının siyahısını tərtib edib və onların azad edilməsi üçün Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatlarına müraciət göndərilib. Həmin müraciətlərə əsasən Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatı Amnesty International həbs edilənlərdən biri Abbas Lisaninin dərhal azadlığa buraxılması barədə bəyanat verib. Hazırda aclıq aksiyası keçirən cənab Lisaninin 7 gündür ki, su içməkdən belə imtina etdiyi barədə xəbər yayılıb. İran Azərbaycanlılarının hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar olaraq Nobel Sülh Mükafatı lauriyatı insan haqlarının kəskin müdafiəçisi Şirin İbadiyə də müraciət edilib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Matthew Braza ötən həftə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, münaqişə tərəfləri çərçivə razılaşmasını müzakirə edirlər. Hansısa son mərhələdə Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı səs vermə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, tərəflər referendum məsələsinə razılığa gəliblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi indiyədək bu bəyanata münasibət bildirməyib. Mikrofonda Arifə Kazımova.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi üçün referendum keçirilməsində razılığa gəliblər. Onların razılaşmadığı məsələ hərbi münaqişənin nəticələrinin ləğvinin ardıcıllığı ilə bağlıdır. Bundan başqa bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycanın sülh razılaşmasının əsas elementlərinə dəyişkən münasibəti davam edərsə, Ermənistan Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ arasında birbaşa danışıqlar aparılmasını təkid edəcək. Birləşmiş Ştatların ATƏT-in Minsk qrupunda yeni həmsədri Matthew ötən həftə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, münaqişə tərəfləri çərçivə razılaşmasına müzakirə edirlər. Hansısa son mərhələdə Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı səs vermə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ermənistan prezidentinin mətbuat katibi Viktor Soğomonyan iyunun 26-sında Rusiyanın Regnum agentliyinə bildirib ki, Braza yalnız müzakirə olunan sənədin bəzi elementlərini açıqlayıb. Bu da Qarabağa dair çərçivə sazişinin tam məğzini açmır. Əgər gələcəkdə mediada belə açıqlamalar verilsə, Ermənistan son 8 ildə danışıqlarda, o cümlədən Q-West Buxarestdə müzakirə olunmuş bütün sənədləri açıqlayacaq, deyə Soğumunyan əlavə edib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovsa bu bəyanatı Ermənistanın Matthew Braza'nın açıqladığı prinsiplərlə razılaşmaq istəməməsi kimi qiymətləndirib.
Ümumiyyətlə, Buxarestdə hansı məsələlər müzakirə olunub, artıq o bəllidir. Q-West-i biz bilirik ki, Q-West artıq o tarixdir. Onda biz gələk mütləq hələ biz də deyən kimi Lisabon prinsiplarının kursunu vururuq, veririk və üstünü verməyə ilə bağlı biz deyirik ki, münaqişənin həll olmalıdır. Yəni ki, bütün ATƏT-in üzvləri onu dəstək veriblər Ermənistandan başqa və ona görə də Lisabon prinsipları həyata keçirilməlidir. Eğer bu var açıklama vermek istiyorsa, deməli o var da oradan da razılığa gelmek istemirler ki, bu Amerikan həmsədri necə açıklama verib.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Bu ilin mayında Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresi qətnamə qəbul eləmişdi ki, bu ilin sonuna qədər Azərbaycanda təkrar bələdiyyə seçkiləri keçirilməsə, bu qurumda Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri dayandırıla bilər. Azərbaycana səfərə gələn Avropa Şurası Kongresinin prezidenti Halvdan Skardın Bakıda keçirəcəyi görüşlərdə də bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq müzakirə olunacaq. Bugün futbol üzrə dünya çempionatında Braziliya Qana ilə və Fransa İspaniya ilə qarşılaşır. Futbol xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
İyunun 27-sində Almaniyada keçirilən 18-ci dünya çempionatının 8-1 final mərhələsinin son oyunları keçiriləcək. Braziliya Qana və İspaniya Fransa oyunlarından sonra 4-1 finalda qarşılaşacaq, son cüt də bəlli olacaq. Bugünə qədər artıq 4-1 finalda Almaniyanın Argentina, İngiltərənin Portuqaliya, İtaliyanın isə Ukrayna ilə görüşəcəyi dəqiqləşir. Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də meydana 5 qat dünya çempionları Braziliyalılar və ilk dəfə dünya çempionatına qatılan Qana çıxıb. Yarışlığı F qrupunda keçirdiyi 3 oyunun üçündə də qalib gələn Braziliya yığması Xorvatları 1, Avstraliyanı 2-0 hesabı ilə qol buraxmada məğlub eləyib, son oyunda Yaponiyanı 4-1 hesabı ilə yenməyi bacarmışdı. İ qrupunda yarışan Qana yığması isə ilk oyunda İtalyanlara 0-2 hesabı ilə məğlub olub, eyni hesabla Çexiyanı 2-1 hesabı ilə isə Amerika Birləşmiş Ştatları yığmasını məğlub eləməklə qrupda ikinci yer tutmuşdu. Bu oyunda Qana yığmasının əsas oyuncusu Chelsea-nin yarım müdafiəsi Mikaelisin sarı vərəqə limit üzündən forma geymir. Braziliyalılarda isə cəzalı olmasa da hücumçulardan Rabinho-nun komanda məşqində zədələndiyi və Qana'ya qarşı forma geyməsinin sual altında olduğu bildirilirdi. Kariyerasına Qana yığmasını çalışdırmaqla başlayan Braziliyanın çalışdırıcısı Carlos Alberto Pereira onunla bağlı bildirmişdi ki, Qana Afrikanın ən güclü ölkələrindəndir. Onlar həm texniki, həm də fiziki olaraq hazırlıqlıdırlar. Üstəlik sürətli oynayırlar. Məğlubiyyət onları sındırmayacaq. Çünki uduzsalar Braziliyaya uduzacaqlar. Amma qalib gəlsələr onlardan xoşbəxti də olmayacaq. Bu yüzdən təhlükəli rəqibdirlər. Qana yığmasının oyuncuları da oyundan əvvəl iddialı açıqlamalar vermişdi. Qana'nın Serbiyadan olan çalışırıcısı Radomir Dujković oyundan əvvəl bildirmişdi ki, bizi Afrikanın Braziliyalıları adlandırırlar. Braziliya ilə oyunda əsl Braziliyalılardan geri qalmadığımızı göstərməliyik. İyunun 27-sində Bakı vaxtı da gecə yarısı isə 8-1 finalın son oyununda Fransa ilə İspaniya yığmaları qarşılaşacaq. H qrupunda Ukrayna, Tunis və Səudiyyə Ərəbistanını məğlub eləməklə qrupu lider kimi başa vurub növbəti mərhələyə çıxan İspaniya rəqib qapılarına 8 qol vurub cəmi 1 qol buraxmışdı. Fransa yığması isə yalnız son oyunda qazandığı qələbə ilə 8-1 finala vəsiqə qazana bilmişdi. H qrupundakı ilk oyunda İsveçrə ilə qolsuz bərabərə qalan fransızlar növbəti oyunda vurduqları 1 qolla Koreya ilə heç-heç eləyib və son oyunda Togo'ya vurduqları 2 cavabsız qolla qrupda 2-ci yer tutmuşdular. Hər iki komandada bütün əsas oyuncular məşqçilərin istəyindən asılı olaraq meydana çıxa biləcək. Fransızların heyətində Zidanın və Abidanın da cəzası bitib və bu oyunda forma giyə bilər. Bu oyunla 18-ci dünya çempionatında 8-1 final mərhələsi başa çatacaq və çempionatda 2 günlük fasilə yaranacaq. Növbəti mərhələyə adlayan 8 komanda iyunun 30-da 4-1 finalın ilk oyununa çıxacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu və sonda Amerikadan bir xəbər. Dünyanın ikinci ən varlı adamı var dövlətinin 80%-ni xeyriyyə işlərinə ayırıb. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Birləşmiş Ştatlarda xeyriyyə işi ilə bağlı növbəti rekord vurulub. Dünyanın ikinci ən varlı adamı Warren Buffett var dövlətinin 80%-ni, 37 milyard dolları xeyriyyə məqsədi ilə ayırıb. Özü də o, bu pulun 30 milyard dollarını dünyanın ən varlı adamı Bill Gates'in xeyriyyə fonduna verəcək. Buffett'dən bir neçə gün qabaq Microsoft şirkətinin prezidenti Bill Gates də bir açıqlama vermişdi. Demişdi ki, 2008-ci ilə qədər yavaş-yavaş biznesdən uzaqlaşacaq. Daha daha çox xeyriyyəçiliklə məşğul olacaq. Buffett isə Fortune jurnalına müsahibəsində deyib ki, Bill Gates'in biznesdən getməsi ilə onun qərarının əlaqəsi yoxdur. Açıqlamaların dalbadal verilməsi təsadüfdür. Bəs Buffett öz varidatının 80%-ni niyə məhz Gates fonduna bağışlayır? Dünyanın ikinci ən varlı adamı bunu Gates fondunun işinə valeh olması ilə izah edir. Deyir, istəyirəm, fond bundan da fəal olsun. Gates fondu dünyanın ən böyük xeyriyyə təşkilatlarından biridir. 30 milyard dollara yaxın vəsaiti var.
Ürviyə Əsədzadə, bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər saat 22:15-30 orta ayım dalğasında olacaq. Verilişimiz Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam edir. Elxan, buyur.